Máls öðru sinni, háttvirtur 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Herra forseti, undir á kafla blaðsíðu 221 er talað helstu verkefni og það kemur fram punkturinn hafnarverið viðræður við Isavia og nýtt fyrirkomulag rekstrar Reykjavíkurflugvallar, Akureyrarflugvallar og Egilsstaðaflugvallar. Þannig að hvað hefur gerst í þeim málum undanfarna mánuði og hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Fjármögnun flugvallar Íslands í hrundi árið 2011 er að hugmyndi starfsók sem að skila skýrslu 2009 voru teknar og fara að vinna eftir þeim. Þar á undan frá 1988 til 2010 hefðu fjárframlög til flugvalla kerfisins eru 1450 milljónir á ári að meðaltali. Það er umverið 2018, 1450. En frá 2011 þegar að nýja kerfið og hvernig menn unni þessu málum, þá fóruðu sér framlög að meðaltali í 350 milljónir. Þau lækkuðu fjórfalt. Og nú hef ég áhuga að spurja hæstvirtan ráðherra hvort að hann hafi verið að skoða í ráðuneytinu ráðherran hæstvirtur þessi málefni sem snúa fjármögnum flugvallakerfisins og hvernig við ætlaðum að reyna að rétta það. En að þetta hefur komið verulega niður á öllu viðhaldi og nýframkvæmdum í flugvallakerfi landsins með þeim hætti að víða er mjög illa fyrir komið í stöðu og ástandi flugvallar vítt og breytt um landið. Þannig að það er full þörf á að taka svona rösklega á þessu máli sem snúa að viðhaldi og nýframkvæmdum á flugvallakerfi landsins.
Þá svarar